Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 24. novembar, ovo su naslovi dana. U opštoj bolnici Nikšić preminula dva pacijenta. U Beranama 12 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku. Građanski pokret URA upozorio da Dritanu Abazoviću stižu prijetnje po život. Policija potvrdila da je pjevaču Vladu Georgijevu zabranjen ulazak u Crnu Goru. Guvernerka Tokija odlučna da olimpijske igre budu održane 2021. godine uprkos porastu broja zaraženih koronavirusom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA objavio da predsjedniku te stranke Dritanu Abazoviću stižu prijetnje.
Ukoliko se gospodinu Abazoviću ili njegovoj porodici nešto desi u narednom periodu ili neko pokuša da ugrozi njegov život ili njegovu bezbjednost, direktnu odgovornost za to snosiće Veselin Veljović, direktor uprave policije i ostali čelnici sektora bezbjednosti, jer nisu preduzeli dovoljno da zaštite njega i njegovu porodicu.
Prvo patriotski skupovi, potom sahrana mitropolita Amfilohija, a nakon toga više hiljada inficiranih koronavirusom, koje je odgovoran za ovakvo zdravstveno stanje u Crnoj Gori, odgovara nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić iz organizacije Civis.
Uprava policije, na čelu sa direktorom, ministar unutrašnjih poslova i vrhovni državni tužilac su dozvolili da svako naredno okupljanje prođe bez ikakvih konsekvenci po organizatoru. Tako da su direktno odgovorni za današnje stanje u Crnoj Gori, za ovo, možemo slobodno reći, katastrofalnu situaciju vezanu za koronu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici Nikšić danas su od posljedica koronavirusa preminula dva pacijenta rođenih 51. i 53. godine, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U opštoj bolnici Berane 12 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku. Crna Gora duži vremenski period nema kontrolu nad epidemijom koronavirusa, o čemu svjedoči podatak iz primarne zdravstvene zaštite da se sve više pacijenata sa upalom pluća liječi u kućnim uslovima, smatra epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić. Ona je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazala da se pacijenti sa obostranom upalom pluća i padom saturacije liječe u kućnim uslovima. To vam je dobar pokazatelj koliko je sve izvan kontrole. Ljudi su premoreni. Do skoro je bilo 12 ljekara koji su tokom 10 dana brinuli od 5.500 zaraženih u Podgorici, kazala je Popović-Samardžić. Službenici policije podnijeli su krivične prijave protiv 11 osoba zbog kršenja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela o zabrani izlaska iz objekta stanovanja, saopšteno iz uprave policije. Iz policije su kazali da su procesuirane po 3 osobe koje su zatečene u kršenju mjere na području Podgorice i Bara, po 2 u Pljevljima i Budvi. Tu mjeru, kako su naveli na Twitteru, prekršila je i jedna osoba u Petnici. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u 9 mjeseci ove godine iznosio je 506 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 161 milion eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore. Neto priliv stranih direktnih investicija, odnosno razlika između njihovog priliva i odliva u septembru, je iznosila 345 miliona eura, što je 52% više nego u istom periodu prošle godine. Ukupan priliv stranih direktnih investicija pao je za 14% u odnosu na uporedni period, što je rezultat pada vlasničkih ulaganja, navodi se u biltenu Centralne banke. Uprava policije Crne Gore je potvrdila da je donijela novo rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru za pjevača Vlada Georgijeva. Konkretno, obrazloženje razloga koji predstavljaju rizik po unutrašnju bezbjednost Crne Gore su označeni stepenom tajnosti i ne mogu biti prezentovani stranci u rješenju o zabrani ulaska, saopšteno je danas iz uprave policije, i navedeno da je utvrđeno da postoje razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Guvernerka Tokija odlučna je da olimpijske igre budu održane 2021. godine uprkos porastu broja zaraženih koronavirusom. Ona je kazala da je uvjerena da će Tokio moći bezbjedno da organizuje olimpijske igre sljedeće godine. Prema zvaničnim podacima, u Japanu se tokom posljednjeg mjeseca svakodnevno evidentira više od 2000 zaraženih. Vlada Japana objavila je da nastoji da uskladi preventivne mjere sa poslovnim aktivnostima kako ekonomija ne bi bila dodatno ugrožena. Kina je u ponedjeljak lansirala raketu sa robotom koji treba da pokupi uzorke kamenja sa mjeseca, čime će postati prva zemlja koja je to učinila još od 1970. godine, prenosi Reuters. Raketa pod nazivom Long March 5 lansirana je u ponedjeljak uveče sa ostrava Hainan. Misija pod nazivom Chang'e 5 nazvana je po drevnoj kineskoj boginji mjeseca i sakupit će lunarni materijal kako bi pomogla naučnicima da više saznaju o nastanku i formiranju mjeseca. Ukoliko misija bude uspješna, Kina će biti treća zemlja koja je vratila uzorke sa mjeseca poslije Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Ko ugrožava bezbjednost lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića, koji će prema najavama mandatara u novoj vladi biti jedini potpredsjednik zadužen za sektor bezbjednosti, na koji su način u prijetnje uključeni regionalni kriminalni klanovi, bila je tema vanredne konferencije za medije građanskog pokreta URA, na kojoj se javnosti obratio izvršni direktor i potpredsjednik partije Zoran Mikić.
Sada imamo informaciju da jedan regionalni kriminalni klan želi direktno da ugrozi njegov život i njegove, život njega i njegove porodice. Dakle, informacije koje mi posjedujemo, do kojih smo došli iz naših izvora, koje onda nas ne mogu otkriti, jeste jedan regionalni kriminalni klan koji svoje aktivnosti obavlja ne samo u Crnoj Gori, nego u zemljama neposrednog okruženja, želi da ugrozi njega i njegovu porodicu i da je u sve to uključen jedan državljanin Crne Gore koji nije rezident, ne boravi stalno u Crnoj Gori, ali ima crnogorsko državljanstvo. Po našim informacijama, i naša služba bezbjednosti i regionalne službe bezbjednosti obavljaju i preduzimaju operativne aktivnosti i provjeravaju ove informacije. Mi ne želimo da nas nikoga direktno da optužimo, niti želimo da nekome crtamo metu, ali imamo obavezu da sa javnošću podijelimo ove informacije, kao što nadležni državni organi imaju obavezu da ove informacije provjerimo. Od 30. augusta do danas mi smo kao organizacije preduzeli sve što je bilo našoj moći da predupredimo bilo koji vid opasnosti po gospodina Abazovića ili bilo kojeg funkcionera koalicije Crno na Bilo. Mi smo organizovali internu pratnju od 31. augusta do danas zbog toga što nadležni državni organi Crne Gore to nisu željeli da urade. Ne želimo da dižemo paniku, niti da izazivamo neke, ajde kažem, osjećaj nelagode kod javnosti, ali želim se ovog mjesta jasno da poručim da ukoliko se gospodinu Abazoviću ili njegovoj porodici nešto desi u narednom periodu ili neko pokuša da ugrozi njegov život ili njegovu bezbjednost, direktnu odgovornost za to snosit će Veselin Veljović, direktor uprave policije, i ostali čelnici sektora bezbjednosti, jer nisu preduzeli dovoljno da zaštite njega i njegovu porodicu. Ono što kao predstavnik nove vladajuće većine također želim da kažem, da nijedan kriminalni klan, nijedan formalni ili neformalni centar moći neće biti jači od države Crne Gore i njenih institucija.
Bio je to Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA.
slobodnaevropa.org.
Iz vrha crnogorskog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova za sada nema reakcije na optužbe nevladine organizacije Akcija za ljudska prava da su čelni ljudi tih institucija, ne primjenjujući svoja ovlaštenja u sprječavanju ili sankcionisanju brojnih okupljanja građana u prethodnom periodu, doprinijeli masovnom kršenju epidemioloških mjera, što je dovelo do drastičnog povećanja broja novih infekcija, kao i preminulih od COVID-19. Iz Akcije za ljudska prava zbog toga traže odgovornost direktora uprave policije, vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca i ministra unutrašnjih poslova, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa do početka emisije nije dobio komentar Veselina Veljovića, Mevludina Nuhođića, kao ni Ivice Stankovića na prozivke Akcije za ljudska prava da nijesu spriječili ili sankcionisali okupljanja građana na kojima su masovno kršene epidemiološke mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, što je, kako navode u Akciji za ljudska prava, za posljedicu imalo ogromno povećanje broja zaraženih koronavirusom i umrlih. Prema podacima Akcije za ljudska prava, policija nije podnijela ni jednu krivičnu prijavu zbog masovnih okupljanja građana na proslavi izborne pobjede opozicije ispred Sabornog hrama u Podgorici 31. augusta, kao i na takozvanim patriotskim skupovima na Cetinju i u Podgorici, zaključno sa ispraćajem i sahranom mitropolita Amfilohija, a koja su održana protivno naredbi ministra zdravlja i nacionalnog koordinacionog tijela. U reagovanju na tvrdnje Akcije za ljudska prava da nisu radili svoj posao tokom okupljanja građana na kojima su kršene mjere NKT-a, iz uprave policije su saopštili da njihovi podaci pokazuju suprotno. Podsjećaju da su od momenta donošenja prvih mjera u martu ove godine procesuirali ukupno 2132 lica zbog sumnje da su izvršila 1450 krivičnih djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Napominju i da su državna tužilaštva odbacila značajan broj krivičnih prijava, čak i one u kojima su oni kao organ nadležan za postupanje aktivno učestvovali, čime su, kako navode, potpuno obesmislili rad uprave policije. U odgovoru na ove ocjene uprave policije iz Vrhovnog državnog tužilaštva saopštili su da je Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama jasno definisano da je organizator dužan da pisanu prijavu za održavanje javnog okupljanja podnese policiji najkasnije 5 dana prije njegovog održavanja, a da su policijski službenici ti koji su ovlašteni da prekinu javna okupljanja čije održavanje nije prijavljeno ili nije dozvoljeno, kao i u slučajevima ako postoji ugrožavanje zdravlja prava drugih lica ili ako nastupi opasnost po život i zdravlje učesnika javnog okupljanja ili drugih lica. Iz VDT-a navode da ne žele da vjeruju da su sve učestaliji pokušaji prebacivanja odgovornosti na adresu državnog tužilaštva odraz želje za pozicioniranjem u aktualnoj društveno-političkoj situaciji. Za državno tužilaštvo, kako ističu, kao što bi trebalo da bude i za sve državne institucije, jedina mjera postupanja jesu ustav i zakonski propisi. I dok se nadležne institucije međusobno prozivaju za nečinjenje, raste broj novih infekcija koronavirusa, ali i nervoza građana, o čemu svjedoči incident koji se 23. novembra dogodio ispred opšte bolnice u Baru, kada su članovi porodice pacijenta oboljelog od COVID-19, koji je kasnije u toku dana preminuo, pokušali da uđu na odjeljenje kako bi se žalili na način njegovog liječenja. Oni su ljekarima zamjerili da teško oboljelog pacijenta nisu priključili na respirator i tražili da bude prebačen u klinički centar Crne Gore. Iz barske bolnice Dnevniku Dan su potvrdili da su članovi porodice preminulog pacijenta pokušali da se fizički obračunaju s osobljem koje radi na COVID odjeljenju. Reagovali su službenici policije i spriječili teži incident. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ako je odgovoran za masovna okupljanja koja su proizvela složenu epidemiološku situaciju, više hiljada inficiranih i stotina preminulih od COVID-19 i čije bi ostavke zbog svega trebalo da uslijede, slušamo u prilogu Anete Durović.
Prvo su organizovani takozvani patriotski skupovi na Cetinju i u Podgorici. Potom sahrana mitropolita Amfilohija gdje se stotine vjernika više dana okupljalo i kršilo mjere nacionalnog koordinacionog tijela. Sva okupljanja održavana su vrijeme kada je okupljanje na otvorenom prostoru bilo ograničeno na najviše 100 osoba, a prema procjenama uprave policije novim skupovima učestvovalo je i do 50.000 ljudi. Nijedno okupljanje policije nije pokušalo da prekine. Epilog: desetine hiljada inficiranih, više stotina preminulih. Nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Miljanić iz organizacije Civis za Radio Slobodna Evropa jasan je po pitanju odgovornosti za propuste i adresira ih direktoru policije Veselinu Veljoviću, ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhođiću i vršiocu dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivici Stankoviću.
Naravno da su zloupotrijebili službeni položaj i faktički su svjesno dozvolili da se zakon prekrši. Ne zaboravimo da je sve počelo neposredno posle izbora sa patriotskim skupom koji je okupio po procjenama same uprave 50.000 građana. I to u momentima kada ova COVID kriza još nije bila u nekim granicama u kojima se nalazi sada. Naravno da nakon toga je samo nastavljeno kršenje zakona i institucije sistema su u prvom redu adrese koje se nabrojali, znači uprava policije na čelu sa direktorom, ministar unutrašnjih poslova i vrhovni državni tužilac su jednostavno bili prinuđeni, odnosno dozvolili da svako naredno okupljanje prođe bez ikakvih konsekvenci po organizatore.
Evo koja su očekivanja Miljanića.
Najmanje što se može očekivati su ostavke na funkcije koje obavljaju, a naravno da naredna da nova vlast mora biti vući pažljivo svoje poteze i među prvim mjerama je procesuiranje upravo ovih koji su zloupotrijebili svoj službeni položaj i doveli u opasnost čitavu naciju.
S druge strane, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović odgovornost vidi u samom građaninu.
Prozivanje i pozivanje institucija svakako stoji, ali mislim da je ovdje zakazala osnovna institucija, a to je građanin. Jer iskreno govoreći, ako posmatrate radnju i postupanje instituta za javno zdravlje i upozorenja koje dobijamo od strane ljekara, pokazuje se da u ovom trenutku otkazalo je osnovno savezništvo građanina i medicinske struke. Nažalost, imamo i situaciju da najodgovorniji u kliničkom centru ili u nekim drugim pozicijama jednostavno svojim primjerima pokazuju tu neodgovornost, pa čak i neki visoki nosioci političkih funkcija i pozicija. I kada posmatrate ukupno situacije, mislim da je u ovom trenutku prije svega zakazala kultura crnogorskih građana.
Jedino što je policija mogla da uradi na pomenutim događajima, smatra Radulović, jeste da primijeni golu silu.
Osnovni problem generalno u Crnoj Gori jeste što je formiran jedan poseban ambijent neodgovornosti koji je manifestovan na prije svega masovnim skupovima gdje zaista policija osim primjenom gole sile skoro da nije mogla intervenisati. Ako posmatrate skup ispred hrama ili neke druge skupove, prosto policija je samo mogla primijeniti silu, odnosno primijeniti zakon, a definitivno to u datom trenutku nije bilo moguće. Ponavljam, mislim da je zakazala osnovna i najvažnija koalicija u ovom trenutku, a to je građani, mi, svako od nas ponaosob i medicinska struka. U datim trenucima izgleda je da dogma ili neke druge stvari bila je dominantnije, ali prosto Crna Gora će platiti cijenu svega toga.
Masovna okupljanja, počevši od kraja avgusta zaključno sa 1. novembrom, doprinijela su tome da Crna Gora sada ima preko 11.000 aktivno zaraženih i treća je država u svijetu, a druga u Europi po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. U više evropskih država zatvaranje i restriktivne mjere dale su rezultate, dok se broj zaraženih koronavirusom postepeno smanjuje. Britanska studija je utvrdila da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija smatra dobrom vješću u svjetlu iščekivanja bezvjedne i efikasne vakcine. Gordana Ćosić.
U međuvremenu Američka uprava za hranu i lekove izdala je hitno odobrenje za prvi komplet za testiranje na COVID-19 koji potrošači mogu da koriste kod kuće. Komplet koji je napravio zdravstveni sistem Lucira Health daje rezultat u roku od 30 minuta, koristeći oblik molekularne analize koji je opisan kao ekvivalent standardnom PCR testu ili testu lančane reakcije polimeraze.
Veliki napredak ovdje nije sama brzina, već mogućnost da imate test koji je na istom nivou ili makar približno na nivou onoga što smatramo zlatnim standardom, a to je PCR test, i da ga ujedno možete uraditi veoma brzo.
Objasnio je John Cho, medicinski direktor za anesteziološku dijagnostiku zdravstvenog sistema Sutter Health. Očekuje se da će komplet za testiranje koštati oko 50 američkih dolara i da će biti dostupan za upotrebu u kućnim uslovima uz recept lekara u prvom kvartalu 2021. godine. Britanska studija je utvrdila da je malo verovatno da osobe koje su obolele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci. Pojedini slučajevi ponovne infekcije izazivali su zabrinutost da je imunitet kratkog daha. Međutim, studija sprovedena na zdravstvenim radnicima pokazala je da se tako nešto dešava veoma retko. Svjetska zdravstvena organizacija pozdravila je nalaze studije, navodeći da oni potvrđuju pozitivan ishod kada je u pitanju zaštita koju nude vakcine.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji verovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati. Međutim, znamo da mogu postojati ograničenja. To nam također daje nadu i u vezi sa vakcinom, jer ukoliko vidimo sličan imuni odgovor u odnosu na vakcinu, možemo se nadati dužem periodu zaštite.
Rekao je Mike Ryan, šef programa Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije. Sa druge strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je novo upozorenje na rizik od ekonomske katastrofe u zemljama u razvoju usled pandemije.
Across the board, I'm issuing an SOS for the need...
Širom sveta upućujem SOS poruku za potrebe zemalja u razvoju. Od prvog dana zalažem se za masovni paket spasavanja u iznosu od najmanje 10% globalne ekonomije. Razvijene države mogu sebi priuštiti da omoguće ogromne olakšice za svoja društva i one to i čine. Ali svet u razvoju nalazi se na ivici financijske propasti i eskalirajućeg siromaštva, gladi i neizrecive patnje.
Rekao je Antonio Guterres u oči virtualnog samita Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja. Tokom tog samita lideri su raspravljali o ekonomskoj pomoći i strategiji za pravičnu distribuciju vakcina siromašnijim zemljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tada da je Rusija spremna da omogući svoju vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 drugim državama kojima je potrebna, a da će masovna proizvodnja druge ruske vakcine početi 2021. godine. Stručnjaci van Rusije navode da su podaci o dve odobrene ruske vakcine oskudni. Preliminarni rezultati faze 3 ispitivanja vakcine, koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca, obećavaju. Istraživači su naveli da su kombinovani rezultati različitih režima pokazali efikasnost od 70%. Istraživačica Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford navela je da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdio najefikasniji način davanja vakcine.
Istražit ćemo u detalje zašto tačno postižemo bolju efikasnost sa pola doze ili jednom celom dozom u odnosu na ono što smo do sada vidjeli sa dve doze. To može biti zbog toga što to bolje oponaša ono što se dešava tokom prave infekcije. Tako da ono što bi uvek trebalo da pokušamo sa vakcinom jeste da prevarimo imuni sistem, kako bi on pomislio da tamo negde postoji opasna infekcija na koju treba da odgovori, ali da to uradi na veoma bezbedan način. Tako dobijamo imuni odgovor i dobijamo imunopamćenje i to je već tu i čeka ukoliko naiđe na sam patogen.
Rekla je Gilbert. Za razliku od pojedinih vakcina koje zahtevaju čuvanje na izuzetno niskim temperaturama, vakcina koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca može se čuvati na temperaturi koju ostvaruje običan frižider, što olakšava njenu distribuciju.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje bivšem predsjedniku Francuske Nicolasu Sarkoziju, kojim je prvi put šef te države izveden na sud zbog korupcije, prvo je u nizu koje će odrediti političko nasljeđe umrljano pravnim problemima, ali i test francuskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, pišu svetski mediji. Samo još jedan bivši francuski predsjednik, Sarkozijev politički mentor Jacques Chirac, suočio se sa suđenjem posle odlaska sa funkcije, ali se zbog lošeg zdravlja nikada nije pojavio na sudu kada je osuđen za proneveru dok je bio gradonačelnik Pariza, ukazuje agencija France Press. Sa optužbama za mito i trgovinu uticajem, Sarkozy bi mogao biti kažnjen sa 10 godina zatvora i 1 milion evra. Tužioci navode da je Sarkozy u razgovoru sa svojim advokatom Thierryjem Herzogom obećao sudiji Gilberu Aziberu dobro plaćeni posao u Monaku u zamenu za insajderske informacije o zasebnoj istrazi o dobijanju nelegalnih sredstava od naslednice L'Oreala Lilian Betancourt za predsjedničku kampanju 2007. Deo dokaza došao je prisluškivanjem razgovora Sarkozija i Hercoga u okviru treće istrage da je dobijao nelegalna sredstva od libijskog vođe Muamera Gaddafija, također za kampanju 2007. Sudije su u ponedeljak prekinule pretres do 26. novembra radi procene zdravlja optuženog Azibera, čiji je advokat rekao da je njegov klijent u velikom riziku od zaraze koronavirusom s obzirom na dugotrajne srčane probleme, prenosi Reuters. Bivšem francuskom predsjedniku također će se suditi na proleće 2021. zajedno sa još 13 osoba zbog optužbi za ilegalno finansiranje njegove predsjedničke kampanje 2012. Slučaj kojim Sarkozy ulazi u istoriju prva je od nekoliko istraga protiv desničarskog političara koja je završila pred sudijama, navodi Guardian. Izlazak bivšeg francuskog predsjednika pred sud je retkost i pravni stručnjaci ocenjuju da je to ključni test francuskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, ukazuje Financial Times. S druge strane, kako navodi ovaj britanski list, suđenje koje je počelo u ponedjeljak prvo je u nizu slučajeva koji će odrediti političko nasljeđe bivšeg francuskog predsjednika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U više evropskih država zatvaranje i restriktivne mjere dale su rezultate, dok se broj zaraženih koronavirusom postepeno smanjuje. Britanska studija je utvrdila da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija smatra dobrom vješću u svjetlu iščekivanja bezvjedne i efikasne vakcine. Gordana Ćosić.
Kasno u ponedjeljak navečer Agencija za opšte poslove koja mora odobriti predsjedničku tranziciju obavijestila je novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da je aktuelna administracija spremna da započne formalni proces tranzicije. Šefica agencije Emily Murphy u pismu Bidenu potvrdila je da će sada imati pristup informacijama koje su mu ranije bile uskraćene. Murphy je rekla da Bijela kuća nije vršila pritisak na nju da odloži tranziciju i odluku nije donijela iz straha ili favoriziranja. Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je ubrzo nakon toga da je dao preporuku Murphy da uradi sve što je u skladu sa protokolom, kao i da je istu preporuku dao ostatku svoga tima. No on je u tweetu napisao da njegov tim i nastavlja borbu i da vjeruje da će pobijediti. 18 dana nakon izbora Bidenov tim pozdravio je ovaj Trumpov korak koji, kako navode demokrate, omogućava miran prenos vlasti. U satima prije odluke Agencije za opšte poslove Bidenov tranzicijski tim potvrdio je da je novo izabrani predsjednik odabrao osobe koje će biti u njegovoj budućoj administraciji. Anthony Blinken trebao bi biti novi državni sekretar. Blinken je proveo 6 mandata u Senatu na poziciji Bidenovog savjetnika, a tokom 90-ih radio je za Nacionalno sigurnosno vijeće u vrijeme predsjednika Billa Clintona, a u vrijeme kada je Hillary Clinton bila državna sekretarka, Blinken je bio asistent u njenoj administraciji zadužen za edukaciju i kulturu. Tokom mandata Baracka Obame, kada je Biden bio potpredsjednik, Blinken je bio zamjenik državnog sekretara. Jake Sullivan bit će savjetnik za nacionalnu sigurnost. On je na ovoj poziciji služio Bidenu u vrijeme kada je bio potpredsjednik. Bio je i zamjenik šefa osoblja u administraciji bivše državne sekretarke Hillary Clinton. Avril Haines trebala bi zauzeti mjesto direktorice Nacionalne obavještajne službe, postavši prva žena u ovoj ulozi. Haines je i prva žena koja je bila zamjenica direktora Američke centralne obavještajne agencije, a u vrijeme mandata Baracka Obame služila je kao zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost, tokom kojeg je vodila Nacionalno sigurnosno vijeće, gdje je također bila prva žena ikada na ovoj poziciji. Linda Thomas-Greenfield bit će ambasadorica u Ujedinjenim nacijama. Ukoliko bude potvrđen, Alejandro Mayorkas postaće prvi latinoamerikanac i imigrant na poziciji šefa odjela za nacionalnu sigurnost. On je u Obaminoj administraciji radio kao zamjenik sekretara ovog odjela. Bivši američki državni sekretar i nekadašnji predsjednički demokratski kandidat John Kerry trebao bi biti predsjednički izaslanik za klimu. Kerry je 2015. godine u ime Sjedinjenih Država potpisao Pariški klimatski sporazum. Sporazum je obavezao Sjedinjene Države i 187 drugih zemalja da zadrže rastuće globalne temperature ispod 2 stupnja Celzijusa iznad predindustrijske razine i pokušao je još više ograničiti na porast od 1,5 stupnjeva. No aktualni američki predsjednik najavio je prošle godine povlačenje iz ovog sporazuma, čime su Sjedinjene Države postale jedina svjetska sila koja je odustala od Pariškog klimatskog sporazuma. Ranije je Biden najavio da će, nakon što stupi na poziciju, njegova administracija ponovo se priključiti ovom sporazumu. Očekuje se da će Biden najaviti svoje kandidate danas, uprkos tome što aktuelni predsjednik Donald Trump odbija da prizna poraz. Sve pozicije buduće administracije treba potvrditi Senat.
Još jednom za kraj vijesti dana. U opštoj bolnici Nikšić preminula dva pacijenta. U Beranama 12 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku. Građanski pokret URA upozorio da Dritanu Abazoviću stižu prijetnje po život. Policija potvrdila da je pjevaču Vladu Georgijevu zabranjen ulazak u Crnu Goru. Guvernerka Tokija odlučna da olimpijske igre budu održane 2021. godine uprkos porastu broja zaraženih koronavirusom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Ekipa Radija Slobodna Evropa. Crna Gora vam želi prijatan dan.